Ndipo njoka inaliyochenjera koposa zolengedwa zonse. Ndipo inati kwa Hava, kodi Yehova anati musazadye za mundamu? Ndipo Hava anati, ayi, Yehova analamulira kudya chilichonse cha mundamu, kupatula chipatso cha mtengo ozindikiritsa zabwino ndi zoyipa, chifukwa tikadzadya tidzafa. Ndipo njoka inati, ayi, kufa simudzafa. Koma Yehova anadziwa kuti inu mukadya chipatso cha mtengo umenewu, maso anu adzatsekuka ndipo mudzafanana naye. Ndipo nthawi yomweyo Hava anaona kuti chipatsochi chinali chokongola komanso chosiririka mmaso, ndipo anachola nadya napereka china kwa Adamu. Ndipo atadya onse anazindikira kuti anali amaliseche. Ndipo Adamu anachola masamba ndi kudzizindikira umaliseche wawo. Inali nthawi ya madzulo pamene Yehova amayendayenda mundamu. Ndipo Adamu anamva kuyendayenda kwa Yehova mundamu, ndipo anabisala pamodzi ndi mkazi wake. Ndipo Yehova anakuwa nati, Adamu, Adamu, uli kuti? Ndipo Adamu anayankha nati, ndinakumvani mukuyendayenda mundamu, ndipo ndinabisala chifukwa ndili wamaliseche. Ndipo Yehova anati, wakuzindikiritsa ndani kuti uli wamaliseche? Kodi wadya chipatso cha mumtengo ozindikiritsa zabwino ndi zoyipa? Ndipo Adamu anayankha nati, mkazi amene munandipatsa ndi amene wandipatsa chipatsoyi. Ndipo Mulungu anati kwa mkaziyo, wachita chani? Ndipo mkaziyo anayankha nati, si ine koma ndi njoka imene inandinamiza. Ndipo Mulungu anati kwa njoka, popeza unamunamiza munthu ndi wotembereredwa. Ndipo udzayenda ndi mimba, udzadya fumbi moyo wako wonse, udzaluma chidendene cha munthu, ndipo munthu adzaphwanya mutu wako. Padzakhala udani waukulu pakati pa iwe ndi munthu, mbewu ya mkazi ndi mbewu yako. Ndipo anati kwa mkazi, popeza unamvera zonena za njoka, udzamva ululu woposa pa nthawi yako yobereka. Ndipo udzalakalaka mamuna wako, koma mamuna wako adzalamulira iwe. Ndipo anati kwa Adamu, popeza unamvera zonena za mkazi wako, nthaka idzakhala yotembereredwa chifukwa cha iwe, ndipo udzadya thukuta lako. Ndipo Yehova anati, taonani, anthu adya chipatso cha mtengo ozindikiritsa zabwino ndi zoyipa, ndipo afanana nafe. Pompo anawakonzera zovala za chikopa ndi kuwapatsa kuti avale, nawathamangitsa mundamu. Yehova anayika angelo kulondera mundawo kuti Adamu ndi Hava asabwerere kukathyola chipatso mu mtengo wopatsa moyo ndi kukhala ndi moyo nthawi zonse.